Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dobar dan, u ime ekipe koja ostvaruje današnje izdanje Zlatnog preseka pozdravlja vas Sava Ristović. I danas su pred nama dve teme koja svaka na svoj način oslikavaju stanje umetniču života glavnog grada u vreme pandemije. Iako zasnovana skoro na elitističkoj ideji o odruživanju onih koji se bave samo jednim segmentom istoričarsko-umetničkog delovanja, likovnom kritikom, srpski ogranak ovog međunarodnog udruženja AJKE, sticajem već pomenutih i znanih okolnosti, otvorio i neka nova poglavlja svojih aktivnosti. To se pre svega odnosi na brigu o nezaposlenim članovima i onima koji su usled antipandemijskih mera ostali bez prihoda. Gost će tim povodom biti Una Popović, predsednica Srpske AJKE i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pre nešto više od dve godine istoričarka umetnosti Ksenija Marinković i umetnik Milorad Stajičić osnovili su galeriju X Vitamin. Za razliku od većine novoosnovanih privatnih galerija, X Vitamin su osnovali ljudi iz branše koji razumeju umetnost i iznutra. Koncepcija rada galerije jeste zasnovana na izlaganju umetničkih dela, ali i na drugim sadržajima kojima može da se obogati delatnost jednog izlagačkog prostora. Tako je to i prostor za razgovore, druženja, kao i organizovanje autorskih izložbi. Posebnost galerije su otvaranje izložbi koja su često začinjena DJ koncertima, performansima ili akrobatskim nastupima. Gosti iz Zlatnog preseka će biti Ksenija Marinković i Milorad Stajičić. To je sadržaj današnjeg Zlatnog preseka. Nadamo se da su teme zanimljive i da ćete uz nas provesti narednih 50 minuta ovog poslepodneva.
Što je rečeno u uvodu u emisiju, pandemija koronavirusa uticala je na skoro sve segmente života, kako društva, tako i pojedinaca. Kao jedan od tih sekundarnih efekata, kako su ih nazvali, jeste veliki broj ljudi koji je ostao bez posla. Mi danas fokusiramo onaj segment poslanika kulture bez stalnog zaposlenja koji su prihod ostvarivali ili preko ugovora ili kroz projekte, a šta je stopirano usled antipandemijskih mera. U zaštitu svojih članova stala su mahom profesionalna udruženja, a u slučaju istoričara umetnosti to je bila srpska sekcija AJKE, Međunarodnog udruženja likovnih kritičara. I to nije sve. Pozdravljam Unu Popović, predsednicu srpske AJKE i kustoskinju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Una, dobar dan.
Dobar dan, Savo, dobar dan.
Pre nego što počnemo da ipak objasnimo šta je AJKE, ona, kako bih rekao, nije baš u potpunosti esnafsko udruženje.
Jeste. AJKE je pre svega stručno udruženje koje je osnovano još davne 1955. godine, dakle ima dugu istoriju i tradiciju. U Jugoslaviji je osnovano i podrazumeva sekciju Srbije koja u stvari pripada Međunarodnom udruženju likovnih kritičara. Dakle, mogu da kažem, ciljevi AJKE su da promoviše umetničku kritiku kao disciplinu i da doprinosi razvoju njene metodologije. Takođe i da promoviše razumevanje i kritičko interpretiranje vizualnih umetnosti. Ali kao što ste već sad ispomenuli na samom početku emisije, upravo ima i taj drugi, jedan socijalni i društveni cilj, a to je da zastupa etničke i stručne interese svih svojih članova, da brani njihove interese i zapravo struku kao takvu, a to je kako likovna kritika, tako i osnovni postulat oko tega svi stojimo i oko koga se sve okreće, a to je umetnost.
E sad, Una, ja mislim da bi bilo potrebno da krenemo od početka. Početak je akcija da se, kako bih rekao, izađe sa jednim pismom Ministarstvu kulture da se zatraži zaštita oni koji su usled pandemije ili mera antipandemijskih ostali bez prihoda.
Jeste.
Mislim, to je najgrublje rečeno.
Jeste. Najgrublje rečeno, naime, nekako smo se suočili svi sa tim da je kultura nekako prva bila na udaru. Mislim da je ovde u globalnom smislu govoreći svugde u svetu, ali takođe jedan paradoks je i taj koji u stvari da se od kulture prve očekivalo da nekako popuni to prazno vreme, sada kada su svi u domovima, kući i ne smiju da izlaze na ulice. Dakle, dok je trajalo vanredno stanje. Stoga imali smo onaj udar ili nalet, dakle, apela da svi odmah svoje digitalne sadržaje promovišu, da institucije izađu sa online sadržajima, pozorišta, nezavisni sektor. Znači, sve se razmišlja o tome da se zapravo sada online predstavi, a opet govoreći i nešto što digitalno se radi zauzima i potrebno je dakle i određeno vreme, određeni resursi, određeni financijski i ljudski resursi da bi se svoje to u digitalnom formatu predstavilo. U tom smislu, taj paradoks je napravio jednu drugu situaciju gde zapravo vi morate duplo više da radite, da budete vidljivi i nekako, jeli, sve to otvara jednu drugu ulogu kulture, da ona zapravo preko potrebna i da sada i u ovakvim situacijama, eto, preko bez nje bi bilo sve nekako suludo i i besciljno. Međutim, dakle, mnogo ljudi je ostalo bez posla, tu pre svega mislimo na nezavisni sektor ili slobodne umetnike i slobodne radnike u kulturi, i u toj tendenciji 1. maja upravo za Međunarodni praznik rada AJKE sa ostalim udruženjima, organizacijama i pojedincima napravila jedan dopis koji je upućen Ministarstvu kulture, ali i vladi i medijima i ostalim sektorima, gde se u stvari negde apeluje da se ukaže na taj nefunkcionalni i nepravedni sistem koji u ovoj novo nastalnoj krizi vanrednog stanja ponekako brutalno ponizio i isključio sve radnice i radnike u polju umetnosti i kulture. Tako da u tom smislu mi smo zajedno stali uz mnogo veće možda udruženja, to mogu slobodno da kažem, kao što su Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Stanica, Servis za savremeni ples i pre svega Gradski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost, i tu još ima i ostalih i drugih udruženja. Zajedno sa njima smo napravili jedan proglas udruženja gde zapravo apelujemo da upravo ti radnici u kulturi od kojih se sada očekuje da nekako deluju i da budu vidljivi i da animiraju zapravo kulturu i javnost po svim po svim pitanjima i programima, da se zapravo osvrne i na njihov, da se osvrne i da se ukaže na njihov jedan status, a to je da ovaj izvršne socijalni modeli su uspostave za njihovo dalje funkcionisanje. Pre svega kroz hitnu realizaciju finansijske pomoći, koja je podrazumeva recimo 30.000 dinara neto, zatim kroz realizaciju godišnjeg konkursa za projekte po obrascima procedura u Ministarstvu kulture i sekretarijatu grada Beograda. Kao što znamo, sekretarijat grada Beograda je ukinuo prosto konkurs, ministarstvo je našlo rešenje da dalje nastavi uz neke naravno ograničavajuće mere, jer zapravo svi znamo da je prosto došlo do izvesnog zastoja i privrede i uopšte bilo kakve ove, da kažem, egzistencijalne i ekonomske krize. Tako do, u tom smislu sasvim nam je jasna ovaj posledica i stanje, ali nekako zapravo ne smemo zaista zaboraviti na radnike u kulturi koji agilno rade svo vreme.
Jeste, Una, ja moram samo da naglasim jednu stvar. Ne znam koliko je to slušaocima jasno. Fokus je na onim kolegama, ajde tako da kažem, članovima AIK-a i drugim istoričarima umetnosti, koji rade na ugovoru ili koji rade prema projektima, koji su zbog, dakle, ovih, ove situacije ili ukinuti ili oni jednostavno ne dobijaju više honorare, ajde tako da ih nazovemo.
Jeste, to
je imam zapravo utisak, imam utisak da su, da se mislilo o privrednim granama, ali o kulturi da se nije mislilo. I da je to propust u suštini ministarstva.
Pa evo, to je kao što sam ona spomenula na početku, od kulture se dosta očekuje.
Jeste, i ona je jedina redovima, potpuno zatvorena, a nije, nije s druge strane odmah krenula u virtualnom svetu da radi.
Jeste, naravno, da to se od nje očekivalo. Svakako, što se tiče same AIK-e, recimo tu je zanimljivo, mi smo mnogo, naravno, manje udruženje, AIK-a broji za sada, sada 80 aktivnih članova, kad je naravno bila Jugoslavija i kada je ona osnovana, to je bilo mnogo više, ali ovaj, ono je stručno udruženje, ali zapravo nema one, onaj fond i onaj kapacitet, kao što to recimo ima ULUS, koji ima i svoju galeriju i budžet i tako dalje. Tako da u tom smislu ono je dosta manje udruženje, ali je takođe vrlo u velikoj meri sastavljeno od nezavisnih, da tako kažem, kolega koji ne rade u institucijama ili kolega penzionera, dakle koji su po drugom pitanju bili takođe ugroženi. Tako da zapravo u AIK-i mogu da kažem da u stvari dosta više, mislim, ima kolega iz nezavisnog sektora ili slobodnih radnika u kulturi nego onih iz institucije. U tom smislu smo želeli da nekako ukažemo da je sada zapravo zaista stalo sve po tom pitanju. Naime, kao što znamo, odložene su razne izložbe, programi javno kupljene su takođe već i, ja mislim, i narednih nekoliko meseca će biti i ovo pitanje da li će uopšte moći da se tako nešto dešava. Dakle, susrećemo se sa modelom novih strategija promovisanja umetnosti, izložbi, uopšte razgovore, interpretacije umetnosti, pa čak i u ovom smislu, eto, i likovne kritike, ako sada govorim zapravo o udruženju i organizaciji iza koje stojim. Tako da, kako sada promovisati likovnu kritiku u situacijama kada kultura je zapravo u nekakvom novom modelu funkcionisanja. Dakle, u tom smislu, upravo za nezavisni sektor i slobodne radnike kulture i umetnike, ovo je bio jedan određujući apel koji, ja mislim, evo, sada znamo da je to, da tako kažem, došlo je do tog rešenja da se 30.000 budućih 3 meseca uplati reprezentativnim udruženjima i
Je li to važi za sva, pošto su mediji preneli da to važi samo za umetnike koji su bili na, kako bi rekao, angažovani po ugovoru?
Ne, važi za sva u smislu da ima umetnika koji su angažovani po ugovoru, to je zapravo iz situacije grada Beograda koji je to uključio pri institucijama gde su umetnici angažovani, ali evo i ULUS koji je reprezentativno udruženje slobodnih umetnika, dakle svi umetnici upravo su poslali svoje dopise da im se to uplati, dakle i ULUS tu potpada, dakle ne samo institucije gde su slobodni umetnici angažovani, već i zapravo ostali akteri koji su dakle samostalci.
No, sljedeća, ajde da je nazovem inicijativa ili ideja, bilo je da se oformira fond solidarnosti iz čijih bi se sredstava upravo pomagalo nezaposlenim istoričarima umetnosti. I to je naišlo na široku podršku članstva.
Jeste, također upravo od 1. maja Međunarodnog praznika rada, koji nam se onako čudno izgleda po svim ovim pitanjima i oblicima. Međutim, u tom smislu ukazalo se da je potrebno upravo uspostaviti jedan koncentrisaniji i solidarniji, dakle ugažemo fond solidarnosti, koji u stvari također podrazumeva i uključuje nekakve s ulu, sulu, stanicu i ostale, i u tom smislu krenulo se u to inicijalno osnivanje fonda sa idejom saniranja neposrednih posljedica vanrednog stanja usled pandemije, a razmatra se i njegov dugoročni karakter. E sada, taj fond bi podrazumevao udruživanje gdje bi se u stvari apliciralo za sredstva i najugroženijim predstavnicima pomoglo. U tom smislu Ajka kao malo ali aktivno i agilno udruženje se priključilo ovim, da tako kažem, možda većim
i
brojnim, kako bi se u stvari nekako naš glas dalje čuo i kako bi svi delovali jače sanije unutar tih formacija. Tako da zapravo znatan broj umetnika i kulturnih radnika nalazio se u nezavidnoj ekonomskoj situaciji, i u tom smislu se sada razmatra kako će se regulisati ova operacionalizacija. Dakle, udruženja doprinosit će istom merom, ali naravno, pošto se nalaze u veoma različitim finansijskim situacijama, imajući veoma različite mogućnosti delovanja, zapravo tu će se uspostaviti i vrsta apliciranja ka fondovima koji su se recimo već javili da bi želili da za veći jedan budžet uključe u to, a onda će svako iz udruženja da sa svoja dva predstavnika napravi jednu vrstu na osnovu kojih modela i konkursa može da se aplicira. Dakle, bit će transparentno i demokratski, dakle u tom smislu neće to tamo ići nekome, nego zapravo sva udruženja koje su osnivači će imati i grupisati, dakle, model po kojem delova i ko su zapravo sada najugroženiji, jer sada se tu javljaju naravno mnoga pitanja. Dakle,
jeste, puno pitanja se to javilo, od toga kako skupiti sredstva, odakle sredstva, ko će raspolagati s njima, ko će biti korisnici i tako dalje. Bilo je vrlo simpatičnih načina kako da se popuni fond.
Pa jeste, naravno, ja mislim da svaka organizacija treba da ima taj solidarni fond, što ja mislim nekakav sve ulus već ima, kao što evo ja mogu da kažem i razne institucije u okviru svog delovanja žele da pomognu, pošto mi svi kao i Muzej savremena imamo i radnike na ugovoru, dakle nekako želimo da to unutar sebe sprovedemo, da ne izgubimo te ljude, neki nisu imali platu mjesec, dva i tako dalje, tako da Jajka u tom smislu će isto u budućnosti napraviti taj manji fond koji je možda upravo, znate, uvek dobro došao i koristan za izvesne, ako je neko bolestan, ako ne znam, treba neka druga vrsta strategije oko nekog delovanja, ali pošto u ovom smislu kao manja grupacija i pošto, evo, kao što sam rekla, najmanje ima onih iz institucije koji bi možda mogli da izdvoje neka sredstva za kolege koji nisu zaposleni, ali opet ne mogu ni svi, imamo i naravno tu također, mislim, institucijne plate nisu velike, drugo imamo i samohrane roditelje, sve su to neke uloge koje nisu ovako, kako ja kažem, u mogućnosti da deluju u nekom širem nivou. E pa zbog toga jedan veći fond već u stvari sa većim kapacitetom novčanim i financijskim moći ozbiljnije da se deluje i da se zaista pojedincima pomogne.
Una, ja moram da vas ipak pitam, zašto baš Ajka? Nije predviđeno, naime, nekako se Ajka doživljao kao malo elitistička organizacija, nije predviđeno baš da se bavi socijalnim pitanjima članstva. Zatim, da li je ovo orijentisano samo na članove? I na kraju, posljednjih 10 godina veliki broj mladih je primljen, čime je struktura članstva znatno izmenjena, koji mladi više, kako bih rekao, streme ka tim nekim slobodnim freelancerskim statusima.
Da.
Ali ajde krenemo redom. Zašto Ajka?
Pa
i taj socijalni momenat.
Jeste, pa dobro, kao što sam rekla, upravo u tim prvim ciljevima Ajke stoji taj socijalni moment da se mora kao i svako esnonsko udruženje pozabaviti zapravo i problemima egzistencijalnim i bilo kakvim drugom problematikom svojih aktera. Ona možda se malo čini ovako da je elitistička, ali upravo ono što ste rekli, dosta se toga promenilo na polju opšte kulture. Vidimo da se i same institucije menjaju, ili sad to je već i druga priča, o tome možemo pričati da li one žele da se menjaju na bolje ili zapravo postoje neke strategije da žele da ih preoblikuju na nekako drugo polje delovanja. Tako da se i sam naš rad dosta menja, a govoreći iz pozicije Srbije kao akter koji je, evo ja mislim iz svog ličnog iskustva, agilan akter koji je na sceni i koji se i iz pozicije institucije, ali zapravo i onoga ko radi dosta sa savremenim umetnicima i sa kolegama, nekako se i naše polje menja i širi, a opet kultura postaje sve suzbijenija i mi se tu zaista moramo udružiti. Ono što treba naglasiti, dakle, ovo nije ovaj solidarni fond koji podrazumeva više organizacija, podrazumeva da će se, dakle, unutar toga ne samo ići, mislim, Ajkinim članovima, već će se zapravo na osnovu tog konkursa raspoređivati, zato tu trebaju da budu unutar konkursa dva predstavnika iz Ajke, kao što su i dva predstavnika iz ULUS-a, iz NKKS-a, iz Stanice i tako dalje i ostalo, mi se zovemo i druga udruženja da se tu priključe. Dakle, svi će sada po tom konkursu raspoređivati u stvari koje su najproblematičnije.
Da, to je bilo moje sledeće pitanje, jer istoričari umetnosti nisu svi članovi Ajke.
Da.
Ajka je prevashodna, kako bih rekao, organizacija koja pod svoj krov stavlja one koji se bave savremenom umetnošću. Yes. Ima puno srednjevekovaca, novovekovaca i tako dalje, koji ne pripadaju, dakle, Ajci, ali s druge strane, Društvo istoričara umetnosti, koje bi trebalo bude krovna esnafska organizacija, ne deluje baš.
Pa sad imamo, znate, i Društvo istoričara umetnosti, ima muzejsko društvo.
Također. Ali to je samo za zaposlene.
Jeste, onda imamo IKOM koji je dosta aktivan i agilan, imamo Ajku, ali to je ono što ste upravo rekli, nadovezuje se na vaše prethodno pitanje. Ona odavno ne treba i nije elitistička, možda ono što je bila s početka 50-ih, kada je i ona međunarodno osnovana, upravo zbog toga što sada u Ajku stupaju i umetnici, mladi, kulturni radnici, ne samo mladi, nego umetnici i kulturni radnici, dakle tu ne mislim samo na istoričnih.
Naravno.
Koje se bave teorijom umetnosti i promišljanja, a tu imamo dosta i novinara, da ne zaboravimo. Tako da u tom smislu ona dosta je tu ušlo, ili recimo ima i dosta umetnika koji zapravo se prijavljuju za Ajku, koje znamo da je sad možda i neki njihov fokus više teorija umetnosti i tako dalje. E sa druge strane moram da kažem, pošto Ajka nego i treba sve više da se i reorganizuje, stabilizuje, nama i treba sve više članstva i da nekako aktivnije i mnogo agilnije još delujemo, zato što mislim da je zapravo likovna kritika dosta u krizi. Upravo ako govorimo o štampanim medijima, evo opet se srećamo sa tim situacijom da ona sve više ide u digitalni mediji, mediji interneta, ta vrsta modela. Dakle, evo sada su i ovo situacije, mogu da kažem, koja je međunarodna Ajka, pošto pratim njihov sajt i dobijam taj obaveštenja, upravo poslala pitanje kako sada izgleda likovna kritika u krizi pandemije, koja se dosta osetila na samu, uticala na samu umetnost i kulturu. Dakle, ovo su sve neke strategije u kojima treba Ajka promišljati i treba zbog toga mnogo šire delovati unutar svog okvira i okruženja. Dakle, tu se uspostavljaju, nisu samo, dakle, istoričari umetnosti, mnogo šire delovanje. Šta danas likovna kritika podrazumeva, u smislu ona je više u nekoj teoriji promišljanja same kulture u globalu. S tim u vezi imamo dosta tu i antropologa i kulturologa i novinara. Jasno. I tako dalje, ali eto, to su sada...
Da, ali se i paradigma, kako bih rekao, promenila, dakle, više se ne govori, kako bih rekao, likovni kritičar ne mora bude vezan za instituciju, yes, već je to sada i kurator, i organizator, menadžer i tako dalje. Dakle, svi oni koji na određeni način utiču na tu scenu i oni su deo te neke nove, ajde kažemo, umetničke kritike. Šta predstoji i sledi, kako bih rekao, AIKI u narednom periodu, u ovom možda tranzicionom, pa onom, ajde kažemo, po znacima navoda, periodu normalizacije?
Pa mi smo upravo, evo sad se nadamo da će nešto biti od tog konkursa Ministarstva kulture, aplicirali upravo i za redizajniranje i ovaj sajta, jer moramo to da to što pre uradimo. Zapravo postoje ranije sajt, pa se usled nekih nepreglednosti to ugasilo. Dakle, u smislu treba nam ta dodatna vidljivost gde bi oglašavali svoje
stvari.
Dakle, to je taj godišnji program aktivnosti AIKE koje smo aplicirali za Ministarstvo kulture. Uz to imali smo još jedan program, to je sesiju predavanja koje smo planirali ove godine pod nazivom Protagonisti kritike i teorije umetnosti druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji, stanovišta, koncepti, rasprave, gde bi 12 predavača svih naših relevantnih historičara umetnosti i teoretičara u stvari predstavilo nekakve segmente unutar kritike, ali i pojedince i ličnosti. E sada, mislim da će to neće biti u puno kapacitetu izvodljivo, ali možda eto ako možemo da izvedemo u drugoj polovini godine, naravno manji broj tih razgovora, da zapravo ipak nekako oformimo taj model delovanja i tu dinamiku i koncepciju koju smo smislili.
Da,
to je za ovu godinu, a za sledeću, dakle, upravo možda sve ove strategije i pitanja koje postavlja i centralna AIKE iz Pariza, dakle sedište iz Pariza, međunarodna organizacija, a to su ta pitanja gde je danas likovna kritika u opštim promenama umetnosti i kulture, institucije i drugih sistema delovanja unutar kulture i a možda uopšte i da govorimo o tom treninzima, kako se na koji način piše, raspravlja, razmišlja o umetnosti i tako dalje. To su sve sad modeli koje možda AIKE mogla bi da se uključi i sa drugim nekakvim institucijama, pre svega obrazovanja.
Hvala na ovom razgovoru. Nadam se da će, evo, možda ove akcije koje su zaista bile uspešne, imale veliku podršku članstva, biti možda prilika za, neću kažem novi početak, ali za početak jedne nove faze AIKE. Moja gošća bila je Una Popović, predsednica Srpske AIKE i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Hvala vam, Una, na ovom razgovoru.
Hvala, Savo, i vama sve najbolje.
Prijatno.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la tuka je i tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Unazad nekoliko godina otvorena je dosta privatnih galerija, dakle ne prostora u kojima se prevashodno prodaje, već u kojima se promoviše umetnost. Zato danas predstavljamo galeriju X Vitamin. Pre svega jer su je osnovali ljudi iz branše, istoričarka umetnosti i umetnik, i jer koncepcija rada uključuje i mnogo više od samog izlaganja umetničkih dela. Moji gosti su Ksenija Marinković i Milorad Mića Stajičić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što nas pozvali.
Ajde sad da kažemo, Ksenija, ćemo od vas da krenemo. Šta je bio povod, a šta je ideja pri odluci da osnujete galeriju?
Najpre moram da kažem u svoje ime, budući da sam istoričarka umetnosti i da radim dugo sa autorima kroz različite vidove saradnje. Vodila sam i privatne galerije za tuđe, jel, i radila kao kustoskinja kolekcije. I negde je to proizašlo i s jedne strane i podstaknuto od strane umetnika sa kojima sam imala saradnju. Prosto je bilo pitanje da li je sad moguće voditi galeriju sa jednim, onako da kažem, skromnim startom, da iza vas ne stoji neki ogroman kapital ili da vi niste sad neko ko želi kroz to da ima neki dodatni, dodatnu promociju, nego da jednostavno vi kao neko koji iz struke i koji zna ono što su potrebe, jeli, umetnika, možete da stvorite određenu platformu za njih. I onda je taj posticaj došao pre svega sa te strane, a onda se i desilo to da sam zajedno sa Mićom, da smo imali nekakvu sreću, da smo oboje uvidjeli da postoji konkretno nekakav prostor, nekakva potreba da se jedan koncept koji smo mi ustanovili pojavi. I eto, kažem, prosto kada nađete i pravog partnera i kad se nekako sklope kockice, dogodi se da nešto što mislite da je nemoguće se ipak tako i ostvari. Tako smo mi 2017. otpočeli tu našu, da kažem, preduzetničku zamisao, Galeriju X Vitamin. I kad smo osmišljavali najpre naziv, nekako smo želeli da to ime u sebi ima neku pozitivnu energiju, jer smo znali i bili smo svesni da će nam biti potrebno puno snage i puno izdržljivosti, jer voditi galeriju savremene umetnosti u Srbiji nije ni malo lako i negde smo tako se našli oko toga naziva Vitamin. Znali smo da će nam biti potrebno puno, u stvari, puno snage za taj poduhvat. A X je negde se pojavilo kao, eto,
univerzalna
neka oznaka za nepoznato, jer najčešće ljudi koji nisu iz naše branše savremenu umetnost posmatraju kao nešto čemu nemaju dovoljno znanja ili nešto što im nije dovoljno poznato, ni po pitanju autora, ni po pitanju vrednosti, i negde se to tako dogodilo.
Sami ste rekli, Ksenija, da ste svojevremeno i vodili, bili urednik, dakle, u nekim, daj kažemo, tuđim privatnim galerijama. Da. Miće je već, kako bih rekao, renomirani umetnik. Dakle, šta je bilo to što je presudilo da vi napustite lagodnost života i upustite se u jednu avanturu, jer koja znači i plaćanje računa i briga o čišćenju zgrade i čišćenju prostora i tako dalje. Mićo?
Pa, ja sam cijelog života privatnik. Nisam nikad radio ni za koga, tako da radim se da, verujem da sam ja delimično uticao na nju da se odluči, da se upusti u te privatničke vode.
Da prelomi to.
Pa da, mislim, evo sad može, ona se složi.
Da, pa u suštini nije lako nešto raditi sami. Uvijek postoji, naravno, jednostavnije kad imate zaista pravog partnera, i ja mislim da smo se Mića i ja, iako je on umetnik, ima neke preduzetnička iskustva i znanja koja su takođe korisna, i negde i to poverenje i zajednička vizija pre svega. I onda je to prosto pitanje odnosno neke odluke da vi smete, da se usudite, da ostvarite nešto što ste zamislili, neku svoju zamisao. I ja se zaista nisam uopšte pokajala, ne kažem to bilo lako, ali kažem, nas dvoje nekako čini mi se da dobro funkcionišemo i da dobro se nadopunjujemo, i da to nekako ide sada nekim svojim već tokom, već treća godina. I nadam se da su umetnici koji sreći s nama zadovoljni isto.
Dve i po godine, ipak da kažemo, to je decembar 2017. Da. Kako biste ocenili?
Pa prva godina je bila, mislim, onako, bukvalno mi smo se odlučili na to kao otvaramo ove godine galeriju, pa eto, vidjet ćemo kada, i onda je već približavalo se to, kraj godine je bio, i mi smo prelomili kao moramo da otvorimo. I mislim, potrebna je neka doza zaista i nekog entuzijazma i neke hrabrosti da se upustite u to. Mislim, znali smo da neće biti naravno lako, ali nas je nekako ta neka cela ideja uzbuđivala i želeli smo se to dogodi. I onda smo to uradili prvoj godini onako sa dosta entuzijazma i hrabrosti, i ta prva godina je stvarno bila najteža. To je onako vreme kada vi morate negdje da se pozicionirate i da stvorite neki sobstveni identitet kao programski, da napravite kontakt sa publikom i da opstanete. Ta prva godina je bila najrizičnija u stvari za nas u tom finansijskom smislu. To je bila godina najvećih ulaganja, a gotovo ni malo nismo osetili da to se negde nadomešćuje, jer je zaista to veoma teško. Druga godina je već bila nekako bolja, i ta druga godina je, ja mislim, bila ključna da mi znamo da smo na pravom putu. Ja mislim da zaista je pogrešno što ljudi misle da sa bilo kojom nekom aktivnošću preduzetničkom mogu da dobiju rezultate u prvi godinu, dve dana. To su neki projekti koji iziskuju mnogo više vremena.
Naročito kad je kultura.
Da, naročito kad je umetnost.
To sam baš teo da kažem, jer ipak galerija jeste jedna specifična oblast. Mića je sad rekao da ima preduzetničkog iskustva. Međutim, takođe zna on sa nekim mnogo starim galerijama poput Remonta, Haosa, Zona, koji su je problemi tu bili, koji su tokom godina, da bi oni opstali i zadržali neku poziciju koju su osvojili.
Dobro, Remont nije profitabilno, oni su platforme, koliko znam.
Dobro, ali su nezvisti. A Haos obeleže 25 godina ove godine.
Jeste.
I to je stvarno jedno iskustvo koje može da pomogne svima. Ali svi se snalazimo, ja mislim, u domenu onoga što je nama moguće sa sistemom, odnosno nepostojanjem nekog sistema ovde. Kada je reč, ono što ja pronalazim kroz svoj rad dugogodišnji i sad zajednički našu galeriji kao ključni problem je Ja mislim da je ključni problem nepoštovanje samog koncepta postojanja galerije od strane umetnika i od strane kolekcionara, kupaca i tako dalje. Kad biste vi otišli, ne znam, bilo koju zemlju koja ima razrađen taj ceo sistem, potpuno bi vam bilo nejasno kako neki umetnik opstaje, a da nema galeriju koja ga zastupa. Niti bi vam palo na pamet da vi ako kupujete umetničko delo, tražite umetnika, ne znam, na Instagramu ili Facebooku, pa idete kod njegove atelje, pa ne znam. Nego idete logično uvek putem galerije, jer je to nešto što vam garantuje neku određenu sigurnost i kao kupcu i kao umetniku. Kod nas to ne funkcioniše i odnosno slabo funkcioniše i to je ono što stvara probleme i umetnicima na duže staze, a i galerijama koje se jednostavno otvori i onda se ugase jer nisu, nemaju, jednostavno nemaju nikakvu poslovnu matematiku koja je održiva i onda zato umetnici ostaju negde gde jesu, ne mogu da idu ni na sajmove, ne mogu na pravi način da idu od jedne galerije do druge i sve to onako prilično, da kažemo, jednokratno. I mi radimo dosta na tome, radimo dosta na toj lojalnosti i na saradnji i sa umetnicima i sa kolekcionarima i tu vidim nekako veliki pomak u odnosu na prvu godinu i to mi uliva neko, da kažem, nekakav optimizam, ali postoji zaista, zaista puno problema s kojima se mi stalno suočavamo kao uopšte struka i na tome treba puno se radi, da ne kažem da ne postoji pravna forma tipa galerije kao umetničke galerije, galerija koja zastupa umetnike, vi morate se registrovati ili kao NGO ili kao preduzetnička radnja ili kao ne znam šta već.
Da, tu postoji priča kada je svojevremeno prva galerija u Beogradu osnovana, kako je osnovana, privatna, govorimo o tome. To je bilo zanimljivo. Ne znam koliko se sada zakonske stvari promenili ili unapredile to. Neću sad da ulazim u tu priču, ali me interesuje kada ste osnivali galeriju, koja vam je osnova koncepta bila i koja je to publika, znači to je u zavisnosti od toga, na koju publiku ste računali?
Sad, ti malo nešto da pričaš.
Pa da, mi, kao što ste možda primetili, ako bi u našu galeriju gledali kao bend, onda bi Ksenija bila pevač, frontman, a ja sam bubnjar. Tako da, eto, ajde pokušaj sa bubnjar malo.
Ajde nešto, malo
kratko,
sad.
Kratko, dok pevač ne nastavi sa pesmom. Nego da, šta ste me pitali?
Koncept i koja je publika na koju ste računali? Mislim, što je povezano, naravno, s konceptom.
Pa, u suštini, mislim, postoji publika savremene umetnosti je u suštini manje više jedan mali krug ljudi koji se lagano širi u Beogradu i oni su nam bili u prvom startu cilj, znači da prosto ta publika koja posećuje galerije savremene umetnosti i koje ljudi manje više i znamo počne dolaziti kod nas i pravili smo neke evente neprofitabilne mahom. Ali smo vremenom, ako to sam se Ksenija slaže sa onom, malo smo krenuli da širimo tu publiku, da uvlačimo neke ljude koji nisu generalna publika savremene umetnosti, čak da nekako edukujemo ljude za tome šta je savremena umetnost. Mislim, postoji mnogo, da kažem, nekih poštivaoca umetnosti, ljubitelja koji ne znaju šta je savremena umetnost, nego prosto, eto, vole umetnost, klasiku neku. Ali onda ih treba nekako uvući i edukovati da počnu da prate.
Sad kada sam gledao neke fotografije sa vaših događanja, baš povodom tribine koju ste vi, Ksenija, organizovali, povodom privatnih javnih hobi.
Da, to je izložba koja je aktualna.
Da, ali bila je
tri tribine su.
I tribina,
večeras
da.
Je treći.
Ali da kažem, sa jedne sam video, kako bi rekao, jednu direktorku jednog muzeja privatnog, jednu urednicu jedne galerije privatne, znači već doajene, tako kažem, naše umetničke scene, a video sam i pripadnice najmlađe umetničke generacije.
Da, kod nas dolaze stvarno svi živi.
Da. Mislim, može to, izvinjavam što
dobro,
bubnjara
taj,
prekidom.
Taj osmeh, znači
taj,
nešto.
Prekidom bubnjara, dok samo jedan solo kratak. Ono što mislim negde nama je bio cilj da, pošto zaista postoje dosta nekakva raslojavanja i grupisanja oko određenih ideologija i pozicija na našoj sceni, A mi mislim da ta scena tako mala u stvari i da ta publika još uvijek je nekako sva je to naša publika. Meni se zaista dopada što se desi da često ljudi koji su iz uslovno rečeno nekih, da kažem, ambijenata koji međusobno se, pa izbegavam tu reč, ali se recimo međusobno ne posećuju, ne idu, nađu se kod nas i razgovaraju kod nas. Nama je cilj u stvari i ono što je suština je da negde stvorimo jedan van ideološki prostor koji je namenjen istraživanju, razumevanju savremene umetnosti, neću da kažem konzumaciji, nego upravo prostor gde se ljudi ne samo posećuju izložbe, dođu na otvaranje i odu, nego gde ljudi dolaze, gde ljudi mogu da dođu, da razgovaraju, da se druže, da razmenjuju mišljenja.
Što je, ajde kažemo, dodatak izložbama. Ok, predstavljanje umetnosti je jedna stvar što rade sve galerije. Koncepcija, da li ćemo mlade, da li ćemo stare, da li ćemo 80. godine, da li ćemo 90.
Da, to je sad neki identitet.
Ali vi ste, čini mi se, otišli korak više.
Pa taj pristup, sad nahvala vam ako mislite tako, taj pristup publici je, znači, prvo naš prostor je takav, on je kao jedan stan, salonski stan, i samim tim negde upućuje na jednu atmosferu koja je više, da kažem, opuštenija je malo i negde vas samim tim inspiriše da vi tu se zadržite duže. Tu imate osjećaj kao da ste došli u nečiji dom i trudimo se da uvek ugostimo publiku, da posvetimo im vreme, da razgovaramo. Ali pravimo i te programe. Recimo, ova izložba javnih hobije, saradnje sa jednim kolekcionarom, i on je tu izložio dela koje je poslednjih, on je kolekcionar koji kolekcionira različite periode umetnosti, ali je u našoj galeriji predstavio autore srednje mlađe generacije, uglavnom radova koje je kolekcionirao poslednjih 5 godina, to je zbirka Nenada M. Kostića, hemičara i novinskog kolumniste, i mi smo u okviru, i to je istorijski zanimljiv način kako sad galerija i kolekcionar zajedno rade, sarađuju na jednom zadatku. I serija tih događaja, razgovora gde smo pričali
to,
sa ljudima, ali i žurke, ovo što je rekao Mića, isto to
da,
ono što je
nekako. Jer vi ste podigli faktički i otvaranje na jedan nivo spektakla, da to ipak...
Pa jeste, to je malo, možeš ti da taj deo...
Pa da, nemamo taj sterilni galerijski ambijent, nego što kaže Ksenija, kao neki stan, i onda ljudi se duže zadrže, imamo i neki šank tamo na ulazu i prosto stvori se tako neka atmosfera. Ljudi ostaju malo duže, druže se. Razni ljudi se druže iz svih nekih segmenata umetničke scene.
I neumetničke. I neumetničke. Zajedno, da. Smešno.
I generalno se ta publika širi i stvarno imamo dosta ljudi na otvaranjima.
Da, evo recimo, sad ću da kažem samo za javni hobi, dakle, to je predstavljanje privatne kolekcije, međutim, tu je Sanja Latinović, znači, pored već pomenutih tribina na temu kolekcionarstva, Sanja Latinović održala happening, vi ste organizovali lutriju za posetioce.
Da,
to je sve ideja Nenadova bila, da, on je...
Pa dobro, ali
zajedno smo realizovali, da.
Mislim, mi smo to podržali kao ćemo prosto partneri koji nam je, to nam je bilo jako interesantno, i mislim da treba nekako stvoriti, to smo Mić i ja i on kao umetnik pre svega, i mislim da je to jedno, to moram da kažem, pošto se to tiče negdje te neke programske orijentacije, u kojoj smo mi će zajedno učestvujemo, mi zajedno biramo umetnike s kojima sarađujemo, i negde je taj neki, da kažem, okvir, uvek neka umetnost blago provokativna, da li po pitanju same tematike ili po pitanju da kažem, načina tretiranja nekih tradicionalnih medija ili upotrebe novih medija, pa i taj sam pristup publici takav, jer i to je i Mići negde stav umetnički, a to je ta neka umetnička provokacija. I mi smo zaista u tom smislu zastupamo mišljenje da treba razbiti tu vrstu, ne znam, nekog sakralnog ambijenta, odlaska u galeriju ili u muzeji, gde je to nešto sad što je namenjeno samo ljudima koji su znalci, koji su stručnjaci, ili da je to nešto dosadno. Mislim, želimo da stvorimo ambijent u kome nije to sad klasično, da kažem, pop neki pristup, ali da nekako poseta galeriji bude jedan doživljaj koji može da bude i zabavan, a naravno i edukativan, ali da jednostavno bude jedno iskustvo koje je zanimljivo, koje je prijetno, koje je relaksirajuće, koje je nekad i uznemirujuće, u zavisnosti od toga šta se tamo nalazi, ali da svakom slučaju prosto ne treba da bude nešto što treba izjednačavati sa nečim što je dosadno i što je hermetično.
Za kraj samo u kratkim crtama odgovor. Kako sebe vidite za naredne dve godine? Sad predstoji ona borba za, kako bih rekao, mesto na toj umetničkoj mapi Beograda.
Pa mislim, ja mislim da mi imamo neko mesto na mapi. U tom smislu mislim da smo sad sa tom, kažem, trećom godinom se vrlo tu pozicionirali, baš to zato što smo se nekako isprofilisali, jasno je šta je identitetski X vitamin. A ove godine, prošle godine smo krenuli na sajmove umetnosti, dosta smo se angažovali oko te međunarodne neke saradnje i tu je negde neki moja neka vizija i mićina za naredne godine. Možda bismo možda pojačali tu saradnju sa inostranstvom. Ali u suštini mislim da smo onaj najteži neki period iza nas. Ne znam,
samo
da
nek stvari nastave ovim tokom. I
zadovoljni ste uglavnom.
Da.
To je najbitnije.
Da ide istim tokom i istim vektorom.
Jer to je zamajac koji daje snagu. Taj da. X vitamin.
Da.
Hvala vam. Moji gosti danas su bili Ksenija Marinković, istoričarka umetnosti, Milorad Mića Stajičić, umetnik, vlasnici galerije X vitamin, koja je to na određeni način je skrenula i našu pažnju, nadam se i vašu. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Hvala.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatan nastavak dana. Hvala na pažnji. We'll be right back.
16:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U poslednja 24 sata na virus korone u Srbiji testirano je 10.571 osoba, njih 158 bilo je pozitivno, a preminule su 3 osobe. Na respiratoru je 57 pacijenata. Epidemiološka situacija se smiruje, ali preventivne mere i dalje moraju da se poštuju. Tokom boravka u školi mogu da se koriste sve maske, hirurške, epidemiološke ili pamučne, rekla je dr. Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta Batut. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem o predstojećim susretima u Vašingtonu i Briselu. Potvrdio je učešće na sastanku u Beloj kući 2. septembra na poziv specijalnog američkog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, Richarda Grenela. U Briselu bi 7. septembra trebalo da se nastavi dijalog uz posredovanje Evropske unije. Zvaničnici Evropske unije poručili su da ne priznaju rezultate predsjedničkih izbora u Belorusiji. Posle video samita lidera zemalja Unije, predsjednik Evropskog saveta Charles Michel najavio je sankcije protiv, kako je rekao, odgovornih za izbornu krađu i nasilje na protestima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako je neophodan dijalog vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom OEBS-a. Protesti u Belorusiji se nastavljaju, a predsjednik Lukašenko je policiji naložio da okonča nerede i spreči prebacivanje oružja i ljudi u zemlju. U drugom polufinalu fudbalske lige šampiona sastaće se Bayern i Lyon. Utakmica u Lisabonu počinje u 21 sat. I vreme sutra, sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti.